Taeva Isa, täname sind, et veel võime tunda suve kestvust. Veel võime ikka kogeda sinu armu ja pikka meelt meiega. Et sa kuuled ka meie palvet, et juhid meie samme. Tuleme ikka sinu kotta hoida sinu ligi, et sa säästad meid ka paljudest ülearustest pingetest. Aga seal, kus nüüd tuleb taluda, anna ülevalt jõudu ja aita olla kõiges sinu tunnistajad. Õnnista issand ka täna meid siin sinu sõna juures ja kõikjal mujalgi, kus sellel sinust õnnistatud päeval su lapsed koos on. Ikka palume sinu ette ka need meie kallid kaas pereliikmed, kes ei saa miski pärast tulla meiega koos. Me täname, et sa oled ikka ka nendega oma vaimu läbi. Ja palun issand siiski ka anna meile vaimu vihma, et see põud, mis ka vaimulikul maastikul on siiski ilmselgelt nähtav, võiks lõppeda ja sinu lõikus saaks kogutud peagi, et lõpetada see kurb ajalugu ja avada uus igavene rõõm. Aga teenigu tänanegi koos olemise moment selle ootuse kinnituseks. Jeesuse meie päästi läbi. Aamen.
Ma siin mõni vajad tagasi rääkin juhtimisest oma head kuulevad küll. Inimesed ongi väga harjunud ära, et peab kõmisema mingi asi veel kukla taga. Et ma rääkisin Jumala juhtimisest oma elus ja kogemustes ja küsisin, et kas keegi teine ka oleks valmis rääkima. Marek ilmutas valmisolekut. See võttis isegi aega, mitte tema pärast, aga siin mõningate muudel põhjustel. Ja täna siis pakuks sõna eesteks Marekile. Tunnistuse sõna. Siis vaatame, kuidas edasi.
Tervist. Ja et kui Rein mulle selle ettepaneku tegi, et selline võimalus on, siis küsin Jumalalt, mida rääkida. Ja võt kokku see selline asi. Et minu esimene nagu selline mälestus, mis mulle hinge sööbis ja mis mind saadab tegelikult siiani, on sellest ajast, kui ma kaotasin oma vabaduse, mitte oma sabast tahtest. Ja meie juures käis kombe kohaselt siukene tegelane nagu uurija. Ja siis läks minema ükskord ja ütles mulle üle õla, et kõige head. Ma siis küsisin seda käest, et huvitav, mis siin selles kohas võib olla head. Ta ütles mulle väga huvitavalt, et Marek, et igas halvas on midagi head. Siis ma ei teinud jumalast ei öödega mütsi veel. Ja noh, jäin selle peale mõtlevalt, noh, mis tal viga rääkida, noor mees ja läheb sinna, kus on vabadus ja aga see mõte jäi mind saatma ajast aega. Ja on olnud mu elus palju üks imelise üleelamise olukordi, aga ma tooksin siin kohal lihtsalt mõned, mis ei ole küll kronoloogilises järjestuses, aga ma arvan, et see polegi siin kohal tähtis üldse. Et ükskord, kui ma olin juba hakkanud kirikus käima, ja seal on teada, et palvetatakse igasugu asjade eest, siis palusin ka mina Jumalat. Et kord, kui olime seal suures toas, kus kinnipeetavad viibisid oma põhilist aega, siis kahekordsed voodid, ja seal, noh, niimoodi tuve maisel pinnal sain läbi ühe sellise tüübija, kes nagu pidi olema selle toa nagu sellisekene, ma ei tea, nagu kõige tähtsam tegelane või midagi sellisekest. Ja ta siis ikka käis vahepeal noris mind. Noh, nüüd said uslikuks ja olid normaalne inimene, vaata, mis nüüd olete. Aga see hakkab vaikselt pinda käima, eriti siis, kui sa alles oled uslikuks saanud ja tuleb veel järjekordselt seal minu poole ja leban seal voodi peal. Ja tuligi meelde, et inimesed palvetad igalust asjade eest ja mõtlesin, mina palun ka, et noh, saagu, mis saab. Ning kui mõttes ütlesin, no jumal, et kui see on vähegi võimalik, tee nii, et see tüüpi tuleks. Aga endal nagu, noh, mõtlesin, noh, et mis nüüd järgmiseks saab. Ja vaatsa, minu silme ees mees keerab ringi ennast läheb minema, mida ta pole kunagi teinud. Ja ta ei tundu enam kunagi sellisel moel minu poole. Siis ka on see uksi, ütleme, meeldivaid kogemusi, kus ma palvetasin. See oli juba suht minu, ütleme, selle kinnipidamise aja lõpus, kus mul oli selge pilt, et ma mingega hakkan siit vabanema. Ja mul oli toimus üks vestlus Jumalaga. Mul oli võimalik... Tegelikult enne seda eelnes siukene palve mul, et ma leidsin, et mul on küllalt sellest kinnipeetud kogukonnas, kes mu ümber kogu aeg on, tead, kes hakkab ära tüütama. Ja mõtlesin, et palun Jumalat siukse utoopilise aja eest, et kui ta vähegi saab, leiaks mulle mingi töökoha, et ma saaksin siit sellest majast välja, kuskile mujale, kus oleks neid vähem, see kinnipeetud kontsentratsioon oleks ikka väiksem. Saaks nagu rohkem oma, et olla midagi... sellest reaalselt ja kasulikku teha, et siis on tööle. Aga lisasin ka juurde, et, no, et saaks selle töö eest mingit tasu, et see tasu võiks olla selleks, et põhjendasin ära ka, et no, mingid esmatarbe kauppostid osta seal, see peab oma vasta asjad, no nagu üle jääb see natuke maguse jaoks. Ja et lisasin nagu boonusena juurde, et Jumale, kui sa selle koha leiad, et see koht võiks olla selline, kus saaksin ka olla segamatult sinuga. Palvetada, lugeda piiblit, et see oleks nagu põhiline. Läks mööda natukene aega ja mul tekis selline koht. Täiesti selline sõltumata igasugustest kohalikest segadest ja faktoritest tekis selline koht. Seda ma alles hiljem ka nägin ja suutsin nagu Jumale tänulik olla, et näed, tuled vastanud minu kunagi selle palvele. Ja siis lõpueel tekis mul selline vestlus Jumalaga, et näed, et Jumal, et Nüüd on asi nii pidi, et siin sa oled küll ilusa tore minuga, aga nüüd on minul reaalselt tekib aeg, kus ma pean hakkama vabanema siit ära minema. Ja mina ei tea, kas seal on sinu käed üldse nii pikad, et seal saab minugu tegeleda või on seal liiga ajalise asi sinu jaoks. Palatsin Jumal, et ütle mulle, kuhu ma peaksin minema, kuna mul ei ole kuhugi vabaneda. Noh, palvetasin. Jumal ütles, et Haapsalu. Mina oleks selle Haapsalus üke koht, kus su võis käia kummisaabastega, siin jalased olid soogured. Seda kohta pole kaardil kõigeti. Noh, hea küll tõusin püsti, mõtlesin, noh, hea küll Jumalal on naljasoon hea, et läheb minema. Järgmise päeva õhtul palvetasin uuesti, et noh, me kaks tõsist inimest, mina ja sina, et räägime natuke tõsisemalt. Ilma naljata, et kuhu minna. Jumal ütleb, et ma ütlesin sulle Haapsalu. Ma ütlesin, kuule, et noh, sa teed nalja ja kõik on hea, et siin on nagu hea elada koos, eks siin väike pind, aga no ka seal tuleb hakata mul reaalselt elu elama, et noh, ma ei tea, oled sa seal või ole, et teeme asja tõsiselt. Et ma tulen homme veel, et vaatame, mis siis saab. Eks ma muidugi palvetasin ka selle eest, et noh, et ma ei tea, et see Jumal, kes seal mul Haapsalu vastas, et sina, kes siin igapäeva minuga olnud oled, et kuule, et noh, saaks kuidagi asja. Lähen kolmas päev veel sinna ja laskun põlvile ja juba mõtlen, et huvitan, mis palve, noh, mis vastus tulla võib. Küsin siis, et oled sa mõelnud? Ma ütlesin sulle Haapsalu. Ma ütlesin, et trots nagu tekis siis, et no hea küll, kui sa ütlesid, jääkul ma lähen siis. Noh, siin ma olen. Enamus ajast ilma kummi saabas, et sookurgis ikka neeriti palju ei ole. Aga hea on. Et ta isegi läbi siukest, ütleme, hetkede suudab siiski meiega veel olla, kui me seame nagu oma tingimusi või kahtleme temas või leiame, et ta on millegiks võimetu äkki. Siis oli meil selline seik seal, kus 2000. Aastal öeldi, et teatavate põhjustel ei tohi enam saada kinnipeetavad pakke omastelt. Eks muidugi see oli siukene löök allapoole vööd administratsiooni poolt. Kinnipeetavate juhtkond nii öelda otsustas, et me ei söö nii kaua, kuni see seadus ära muudetakse. Mitte keegi tohi süüa, mitte midagi sisse võtta, mis vangla poolt pakutakse ja ka mujalt. No, hüva. Ja meil siis kirikus eelneval õhtul küsiti, et mis teete? usklikud. Mina olen sööma, et miks ma peaks söömise pooleli jätma. Mind see üldiselt ei puuduta. Üldiselt on see nagu selle korra vastu, mis siin kehtib, et ma ei tea, ma ei näe põhjust, miks nii kaua nälgida, kuni mis iganes. Ja siis läksime järgmine hommik, meid oli seal mingisugune 200 meest äkki. Ma pakun välja 4-5, kes osustasid, et meie selle korrale ei allu. Ja meil oli sellukene mees seal nagu Andrei Pitjakov, kes oli administratsioonis töötas ja ta tuli ka hommikus sinna ukse peale veel nagu toetama, et ikkagi keegi on meiega, eks ju. Ja läksime, naaratasime, läksime sööklasse, mina vaatasin, seal on hea paremat pakutakse, et väga kena. Sain hea hommikusöögi. Niimoodi õhtu lõunasöögi ka ja kõik oli kena. Et kui tulime hommikusele tagasi, siis üks, mina nimetasin toe kaaskannataja Kristlane, ütles, et kuule, keegi on selle peale sülitanud. Mõtlesin, olgu jumaldale armunud, et ilmselt ta ei tahtnud seda ise teha. Ta sunniti selleks, et mis vajad seal, mina saan joppa ära pesta, eks tema saab ka oma asjad korda. Ja selle kirikuga mul tegelikult seondub üks siukene imelik, võt kui Taavi on ikka küsis, et või siin ennem, et mis nagu ajab see kirikusse tulema või üldse olema selles keskkonnas. Siis esimest korda, kui ma sain minna sinna Vangla kirikusse, tekis mul selline imelik tunne. Et kui ma läksin sinna, siis need mehed vaatsid mind peale ajast alla tolani. Ja esimene küsimus, mis sa küsisid, et oli minu jaoks ka hästi jabur, et kas sul on midagi vaja. Ja siia ma oli küsitud kogu aeg, kas sul on midagi. Ja see nagu hästi, hästi nagu ehmatas mind positiivselt või. Et ma ei saa nagu sellest aru. Aga millest ma aru sain, oli see, et nad on teistsugused inimesed. Nad mõtlevad teistmoodi. Et siin on hea olla. Ja mul tekis selline tunne, et ma ei tahaks nagu ära minna siit üldse. Ja see on siukene võibolla lühi kokkuvõttu, mis ma sain endale kirja panemiseks oma kristliku tee algusest. Tänan teid tähelepanu eest.
Mina olen Ardi. Ma olen kasvanud üles ilmalikus perekonnas. Ema ei uskunud Jumalat, aga minu vanaema uskus Jumalat ja käis kirikus. Oli aasta 1985, sügisel 30. oktoobril, kui mul emal oli 40-aastane juubel. Ja emale sünnipäev kingiks viidi mind sõjaväkke. Ja mitte lihtsalt sõjaväkke, vaid lausa 3 aastaks ja mereväkke. Vanama lapsepõlves rääkis meile, luges piiblis kellegist jumalast. Mina sain aru, et jumal on jumal. Aga et siis, kes Jehova on, mulle tundus, et see on nagu naisterahva nimi, et see on kuidagi selline lapse mälestus. Aga enne sõjaväkke minemist kirjutasin vanema piiblist üles 10 käsku ja siis toidumenüü, mis on nagu kasulik süüa ja mis mitte. Ja ma usun, et sõjaväel kantsid minu vanema palved mind. 86. aastal mind viidi Kiievisse alguses väljaõppelu Tšepkasse. 86. toimus Tšernobõli plahvatus. Ja mind, ma näen hiljem, et Jumal organiseeris mind 2 päeva enne Tšernobõli plahvatust sealt minema. Mind siis kaugemale Leningradi lähedale. Ja kui ma hiljem leidsin, et Biiblis on Tšernobõl kirjas ilmutus raamatus, kus taevast langes maha täht, mis põles otse kui tõrvalant ja tähe nimi on Koi Rohi. Siis vene keeles on Koi Rohi Polin, aga ukraina keeles on Tšernobõl. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kui Jumal on tuhanded aastat varem niimoodi rääkinud ette ja katastroof sündis täiesti nimelises kohas, siis ei saa olla juhused, et Jumalat ei ole olemas. Ja kui 3 aastat teenistust läbi sai, mis olid minule üldiselt väga kerged. Ma õppisin teenistuse ajal ära näiteks värvifotograafia, mul oli palju aega, sest ma teenisin sellises luureväeosas, kus minu ülesandeks oli lihtsalt keele praktika. 2 aastat puhtalt ma tegelesin tõlkimisega. Ma kuulasin soomekeelseid uudiseid, tõlkisin vene keelde. Tähän päivänä ma osan suomea i ruskeelse tože hrašo. Ja kui 1988 ma sõjavast vabanesin, läksin Rakvere adventkogudusse. Ja see oli ka ainukene kord, kus ma olin koos oma vanaemaga samal hetkel samas kohas. Vanaema andis mulle teatepulga edasi. Ja aasta hiljem, 89. minu sünnipäeval jaanipäeval mind ristiti Kõverjärves. Sellel aastal on saanud siis juba 29 aastat usutajat käia. Siis selline tunnistus. Aitäh!
Kristuse Jeesus apostel ja vend soostenes Korintuses olevale Jumala kogudusele, pühitsetuile Kristuses Jeesuses, kutsutud pühadele, ühes nende kõikidega, kes appi hüüavad meie Issanda Jeesuse Kristuse nime kõigis nende ja meie paigus. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Ma tänan alati oma Jumalat teie pärast, selle Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses, et te olete kõiges saanud rikkaks tema sees igasuguses õpetuses sõnas ja igasuguses tunnetuses, seda mööda nagu tunnistus Kristusest on kinnitatud teie sees. Nõnda, et teile ei ole puudu ühest ka armuandest ja ootate meie Issanda Kristuse ilmumist, kes ka teid tahab kinnitada otsani, et te võiksite olla laitmatud meie Issanda Jeesuse Kristuse päeval. Jumal on ustav, kelle läbi te olete kutsutud tema poja Jeesuse Kristuse meie Issanda osadusse. Kui seda sissejuhatust lugeda, siis tahaks ütelda vau, imeline kogudus. Ja niisugused tunnustavad sõnad öeldud nende kohte ja ilus tekst. Aga mida siin uut ja vajalikku on selles kirjas, kui me oleme lugenud? Evangeeliumid olid juba olemas, mis rääkisid Jeesuse inimeseks sündimisest, maapeal elust, tema õpetustest, tema kannatustest ja ristisurmast meie eest, mis läbi meid lunastati. Milleks veel üldse need apostlite kirjad? Mida need pidid andma? See, mis ma lugesin, oli siis juhatus. Aga tegelikult, kui loeme, siis me mõistame, et ilma nende kirjadeta me oleksime palju vaesemat. Sest tänu Jumalale nendes kirjades ilmneb Jumala armastav hoolitsus meie eest. Me võime ka selgelt märgata, et need igasugused probleemid ja patuga võitlemised ja kiusatused, et need on läbi aegade ikka ja need samad korduvad sisuliselt ja selle tõttu need kirjad annavad meile palju vajalikku. Me näeme, et kogudus ei ole kunagi täiuslik olnud. Vahest võib, no need sest sissijuhatusest nimetab siin need pühad ja kõik need ilused terminid, ja me võimegi apostlitegude raamatut õppides praegu need esimesi kogemusi ja apostlite retki ja nende kogemusi lugedes mõelda, oh, vaat siis oli kõik viimase peal õige ja hea. Aga just nendes kirjades ilmneb, et kogudus pole kunagi paraku olnud täiuslik. Muidu neid kirju poleks vaja kirjutadagi olnud. Ja tänu Jumalale kirjutati, et meiegi neist kasu saaksime. Ja nii nagu meil öeldakse ka vahest, et mis see kogudus on, et kogudus ei ole mitte pühakute klubi, vaid on patuste polikliinik. Saame ju aru. Nii et näiteks need nii mitmedki kirjad, ka see kiri algab tänu ja kiitusega ja tunnustusega ja Jumala austamisega, et Kristuse risti läbi on meile kõikidele võit tagatud ja nii edasi. Aga edasi, te ju teate, mis selles kirjas edasi kirjutab. 10. salmis ütleb, aga ma manitsen teid, vennad. Mis asja? Nüüd hakkab manitsema. Ja natuks aja pärast räägib isegi noomimiselt juba. 4. peatükist loeme juba üsna karmid sõnad. See on 14. Mina ei kirjuta seda teile häbistamiseks, vaid noomin teid kui oma armsaid lapsi, kui nad on teatud asjadest rääkinud. 21. salm. Mis te tahate, kas pean tulema teie juurde vitsaga või armastuse ning tasase vaimuga? Võtsule see. Ja põhjus, miks ta nii räägib? Siin ta räägib juba kohe päris algupoole rasketest probleemidest, ebakõlblisest olukorrast koguduses, hoorusest. Keegi on oma isa naise ära ajanud. See pole mitte linnas. Linnas oli Korintus, oli sadama linn ja ajalugugi tunneb, et seal oli prostitutsioon hästi tugevasti levinud ja need juuste lehvides seal tänaval liikusid ja sealt mõningad probleemid olid, et kuidas siis kristlikud sellised moraalsed naised pidid nagu teistpidi natukene välja nägema. Ja ette heited. Siin Paulus räägib neile tõsitest probleemidest, mida ta teab nendest. Seda ei käite üksteisega kohut, kristlased. Käite nende uskmatute paganati juures kohut käite üksteise vastu. Kas te ei saa oma asju seal koguduses ise lahendatud või kas teil ei ole koguduses autoriteeti, et kui teil mõni tüli küsimus on, et te need ära lahendaksite? Püha õhtu sööma ajal tulete kokku, sööte seal ühis sööma ajal, igaüks sööb oma paremat palad ära ja ei pane tähelegi, et muist teie hulgas on puhta näljased ja neil pole midagi süüa. Võt sulle pühade kogudus. Hoiatused. Jälle hooruse eest 6. peatüki lõpus. Ebajumala teenistusega seudnuvate asjus. Kui keegi praegu niivisi koguduse poole pöördub, mis siis? Kuidas seda vastu võetakse? See on ju kriitika. See on süüdistamine. Tänapäeva terminoloogias on üks uus termin, vihakõne. Näed, see on vihakõne. Kas sellest midagi kasu on? Kas niivisi tohib? Mul tuleb meelde üks kuuldud lugu, et üks vanem proua ka istus kirikus ja jutluste hakkas ka rääkima sellest Jumala armust ja sellest teisest. Noogutas ja siis ta mainis ka mõningaid ebakõlasid ja patte ja et näed, mis inimestes on ja see noogutas ikka ja on küll, inimesed on patused. Aga siis äkki see jutt puudutas tema vigu, millega temal oli kiusatus ja pistmist. Siis raputas pead, ütles, no nii, nüüd jättis jutlustamise järgi, hakkas oma nina toppima teiste ellu. Ja tundub, et Paulus tegi seda kirjas korintlastele ja mõningas teisest kirjades ka vahest üsna tugevasti. Toppis oma nina teiste probleemidesse. Miks ta seda tegi? Ta tegelikult armastas neid. Selles samas kirjas ta mitu korda väljendab seda lausa, seda armastust. Kui seda kirja lugeda, siis võib ka täheldada, et nii mõningatki asjad olid seal nagu selgitused ja vastused küsimustele. Näiteks 7. peatükk algab niiviisi, et mis puutub sellesse, millest kirjutasite. Et seal oli ka inimesed, kes olid tõemeeli, tahtsid nagu kõiges Jumala tahet täita, aga nad ei mõistnud alati, kuidas oleks õigem. Ja nad olid kirjutanud ja küsinud apostli käest. Ja muidugi see teeb meile ka selle Pauluse kirja ja mõningate kirjade lugemise natukene keerulisemaks ja viib ka inimesed nende kirjade tõlgitsemisel sageli segadusse ja ka eksiteele lausa. Et me ei tea alati, milles oli küsimus, mis temalt küsiti. Ja Paulus vastab, siin võib ainult hoomata, siin on ju ka selgelt oli märguanne ja et ta vastab nende küsimustel antud hetkel. Ja ta räägib sellest situatsioonist, mis selles linnas, selles olukorras oli. Näiteks nagu üks probleem ongi see, nagu ta seal ühes kohas ütleb, et naistel olgu Jumala teenistusel pea kaetud. Ja see ei saa tänapäeval aru ja no õed, et täna on ainult, ma vaatan, leidal on kübar peas, ta ütles ka, miks pärast see on. Aga teistel kõigil pole midagi peas. Ma tean kogudusi, ka Eestimaal olen näinud kogudust, kus kõik koguduse õed tulevad rätikukesed ilusti pea peal. Aga see on ainult üks tekst piiblis ja see on Korintuse kirjas, kirjutatud Korintuse kogudusele. Ja arvata võib, et seal just oli nende avalike naiste ja teiste naiste vahel mingisugune selline nähtav vahe, mida Paulus ka siis ütleb, et mida kristlased peaksid ka ikkagi järgima, et neid ei aetaks segamini nende teistega. Nii et asjal oli konkreetne põhjus. Ma lugesin ükskord, Wilkerson, üks kuulus nelipühi jutlust, et käis Venemaal aastaid tagasi ja siis ta kohtus, seal ka kohtas kogudusi, kus kogudusõed väga rangelt seda reglementi järgesid, seda ühte teksti, mis Korintuse kirjas on. Wilkerson ütleb, et aga ma vaatasin neid õdesid ja mõtlesin, et parem, kui nad oleks mõnda teisi kehaosasid rohkem katnud. Et see rätikulapsel peas polnud kõige tähtsam. Nii et vahest inimesed ongi, et loevad neid aposte kirju ja kui seda taustale pihta ei saa, siis võivad hoopis ühte või teise äärmusse minna ja ei taba asja olemust ära. Nendes kirjades on ka palju tähelepanu juhtimisi. Kord Jumala teenistustel, kui siin räägib sellest keeltega rääkimisest, vaat seal samas, kus vahest need rätikud kantakse, seal samas vahest kõik räägivad segamini võõrast keelt Jumala teenistusel, millest keegi aru ei saa. Aga seda ei panegi tähele, et Paulus Korintuse kirjas ütleb, et kui tõlgitsi, et ei ole ja see teistel aru saadav ei ole, siis hoidke oma keelet tagasi ja olge vait Jumala teenistusel. Et see pigem tekitab teistes küsimusi, et mis lahti on. Võõras tuleb, ütleb, et need ajavad midagi segast. Ja käitumisest Jumala teenistusel ja välimusest ta juhib lihtsalt tähelepanu mõningatele asjadele. Ja samas Paulus räägib ka püha vaimu andidest. Ja kui ta räägib püha vaimu andidest, siis ma ükskord lugesin seal selles ühes peatükis, on 7 korda öeldud, et need vaimu annid on ühiseks kasuks või kollektiivi tarbeks. Et vaimu annid ei olegi antud selleks, et inimene ise ennast nendega rahuldaks, vaid selleks, et need annid on teenimiseks. Ka isegi see, see keelte küsimus on selline, et nii nagu ma ütlesin, et, et Jumal andis selle keelte anni nelipühil pühavaimu väljavalamisel just märgu andena, et teile ilma keelte kursust, et oleks võimalik minna ja evangeeliumi kuulutada kõikidele inimestele, nii nagu ma olen käskinud, kõiges maailmas. See oli nagu spetsiifiline keelte and. Ja siis ta räägibki, et kuidas koguduse liikmed, iga ühel on oma armuannid, oma oskused, oma talendid, oma võimed, aga need kõik peaksid teenima ühist eesmärki ja et ne on, nii nagu ta võrdlebki kogudust kehaga, et iga liige on vajalik, et see keha funktsioneeriks võimalikult terviklikult. Nii et me oleme antud, kallid õed vennad, üksteisele täienduseks ja me eesõigus on iga kord tõesti küsida, et aga mida mina saan teha? Milline minu osa oleks selles ühises eesmärgiks, mille Jumal on meile pannud? Et Kristust esitada selles maailmas võimalikult paremal viisil. Ja kui te mõtlete Pauluse esimesele kirjale, mis ta kirjutas korintlustele, milline peatükk on selles kõige silma paistvam, võiks öelda? Seal on üks eriline peatükk. Sellele peatükile on antud ka kohe oma spetsiifiline nimi. See on 13. peatükk. Armastuse ülem laul. Vaadake, kui ta on ka koguduses leiduvatele ebakõladele, probleemidele, küllaltki tõepoolest väga tõsiselt ja otsustavalt tähelepanu juhtinud. Samas see, just see kiri esitab meile ka selle armastuse ülem laulu. Mis on kõige tähtsam, kõige olulisem, see armastav suhe. Jumal, kes meid on armastanud ja kes tahab meie südamesse istutada ka selle armastuse kõikide teiste inimeste vastu. Ja muidugi, ega see ja need kirjad ei ole ka ilma teoloogiata, mis õpetavad teatud olulise momente usu õpetuses. 15. peatükis näiteks ta räägib surnut üles tõusmisest. Mida see endast kujutab? Et inimesed ei peaks ka nendest asjadest valesti aru saama. Ja sellepärast võime väga tänulikud olla ilma nende kirjadeta, oleks tõepoolest meile pühakiri palju vaesem. Aga nad on olnud meile julgustuseks, kinnituseks, tähelepanu juhtimiseks, manitsuseks, kõigeks. Aga nad on meile Jumala eelhoolitsuse ja armastuse väljenduseks. Jumal õnnistugu meid, kui me neid loeme. Tänu Jumalale kõige selle eest. Ja ärgem kunagi mõelgem, et meid tahetakse rünnata. Kõik Jumala õpetused ja juhised ka tema sulaste läbi on antud armastusest meie vastu, et me usus kasvaksime ja usuelu praktikas. Lähemale Jeesusele, sarnasemaks temale. See on tema vaimu töö inimsüdamesse. Aamen. Kallis taeva isa, me täname sind, et sina tahad, et meie südames valitseks rõõm ja rahu, et sa oled tulnud seda tooma. Ja kui me mõistame sinu armastuse sügavust, siis tahest tahtmata meie südame täidab rahu. Täname, et sa oled meile kõikidele valmistanud tee sellele. Täname nende vendade tunnistuste eest, mis kuulsime ennem, et sa ka leidsid nemad ja juhtisid oma radadele. Me täname, et isegi siis, kui hingevaenlane saab külvata kogudustesse segadusi, patte ja ebakõlasid, oled sina siiski see rahutegija, kes vahest küll ka väga konkreetsete manitsuste ja noomituste kaudu lähendas, aga siiski oma armastuse läbi muudad meid. Isa taevas, aita tõepoolest, et me kõiges järgeksime sinu sõna. Nii neid sõnu, mis meile esmapilgul ei pruugi meeldida, mis juhivad tähelepanu meie vigadele, aga et me kõige selle taga tajuksime sinu armastust ja sinu soovi meid parandada, teha täiuslikuks, valmistada Jumala riigi atmosfääri ja õhkkonna jaoks. Me täname issand, et see õigus meil sinus on. Jeesuse nimel, aamen.